gerçekte saat 6 civarım azalttık. Radyostan söylüyoruz. Армения өткөн парламенттик шайлоо.
Ошондон улам бир тараптуу бир өңчөй бир мындай административ ресурс колдонду, кандайдыр бир басым болду деп мен айтыштан алысмын.
Казакстанда күтүлгөн мөөнөтүс президенттик шайлоо азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө мына ушул эки өлкөдөгү шайлоо маселелерине кайрылабыз. Аны талдообузду бир саандан кийин уга аласыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулу уулу бүгүн кечки азаттыктан акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Косово парламенттин депутаттары толук кандуу армия түзүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырышты. Өлкөнүн жеңил куралданган күжүрмөн күчтөрүн профессионалдуу армияга айландыруусунушу бир добуштан өттү. Бирок бүгүнкү сессияны серб азчылык өкүлдөрү бойкоттошту. АКШ Косовонун бул кадамын колдогону менен жараян бир топ жылга созуларын эскертип келатат. Приштинадагы элчи Филипп Каснет көз карандысыз эгемен өлкө катары Косовонун өзүн коргоого кудуреттүү болуусу табигый көрүнүш деп комментарийледи. Белград жана этникалык сербтер бул кадам улуттар уюмунун резолюциясын бузуу болуп саналарын, серб азчылыгына каршы багытталарын айтып, куралдуу күчтөрдүн түзүлүшүнө каршы болушууда. Приштина армия серб азчылыгына каршы колдонулат деген дооматты четке кагууда. Бүгүн Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынында транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калиловду иштен четтетип турууну өкмөт башчыга тапшырды.
Алып келген жок бал, эмне болду ал? Мына отуру, отугула, кол көтөрүп коесу иштен баран кылып коюп. Мына эми Калиев деген 5000 доллар пара алат деген, мына дүйнөгө шерменде болдук. Өкмөт мүчөлөрү, мат премьер-министр, турумуз эмне Калилов. Мен болгондо убакта арыз жаздырып турмакмын мен. Ушу тергөөчү жок кетип турайын деп. Кетип турайын мен ушу тергөөчү жокту мен четтеп турайын деп арыз жазбайсыңарбы? Жок дегенде, урматтуу премьер-министр, талкуу болуп атат.
6 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев ири өлчөмдөгү пара алып жаткан жеринен кармалганын билдирген. Атайын кызмат материалдарына ылайык министрдин орун басары акчаны өлкө аймагындагы курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн алган. Чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо жалпысынан 520,000 долларга бааланган. Коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча андан мурда министрдин кылмышка шектүү орун басары ортомчулар аркылуу 120,000 доллар алган. Ал эми ортомчулук милдетти анын туугандары аткарган учурда кылмышка шектүү коопсуздук комитетинин тергөө абагында камакка алынды. Тергөө уланууда. Кошмо Штаттар ачкачылык кармап каза тапкан ирандык саясий активисттин өлүмүн айыптады. 13 декабрда мамлекеттик департаменттин маалымат өкүлү Роберт Паладино Вахид Саядин Насири мындан 4 ай мурун Иран бийлиги тарабынан жок жерден кармалганын белгиледи. Социалдык медиада маалымат жазганы үчүн абакка кесилген Насири ачкачылык кармай баштагандан 50 күндөн кийин жарыкчылык менен кош айтышкан. Маркумдун карындашы Азаттык радиосунун Иран кызматына билдиргендей, активист Кум шаарындагы ооруканада 12 декабрда үзүлгөнүн бийлик өкүлдөрү кабарлашкан. Анын айтканына караганда, агасы Кумдагы шарты катаал түрмөдөн Тегерандагы Эвин абагына которууну талап кылып ачкачылык кармай баштаган. Мамдептин билдирүүсүндө активистке адвокат берилген эмес, адам чыдагысыз шартта кармалып келген. Ага жогорку көсөмгө акарат келтирген улуттук коопсуздук чөйрөсүндөгү айыптар тагылган деп айтылат. Насири 2015 жылдын сентябрь айында Ирандын жогорку руханий лидери Али Хаменийинин беделине шек келтирген жана мамлекетке каршы үндөгөн деген кине менен 8 жылга кесилген. Жазанын жарымын өтөгөн соң март айында абактан бошотулуп, бирок августта мурдагыдай эле айыптар менен кайра камалган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков жергиликтүү Нур ТВ каналындагы маегинде экс президент Алмазбек Атамбаевдин соңку айткандары боюнча аны сотко бере турганын айтты.
Адамдын жеке абройуна шек келтирип сүйлөп атат. Менин абройума шек келтирип сүйлөгөн боюнча мен сотко берем. Эгерде ошол сотко келип ошол далилдеп бербесе, мен соттон талап кылам, муну жоопко тартсын деп.
Келдибеков жакында экс президенттин кол тийбестиги жоюларына ишенерин кошумчалады. 13 декабрда мурдагы президент Атамбаев Апрель телеканалындагы маегинде Келдибековду коррупцияга байланыштуу айыптаган. Кошмо Штаттар Африка боюнча жаңы стратегиясын аныктоодо анын чоо жайын кечээ Вашингтондогу атайын жыйында улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Джон Болтон жарыялады.
The United States will no longer provide indiscriminate assistance across the entire continent.
АКШ мындан ары иргебестен өзгөчө көңүл буруп приоритеттерди аныктабастан туруп, бүткүл континентке жапыр жардам бербейт. Биз улуттар уюмунун ийгиликсиз натыйжа жана эсепчот бербеген тынчтык орнотуу миссияларын колдонуудан мындан ары токтотобуз. Жаңы стратегияга ылайык, биз АКШнын каражатын чечүүчү өлкөлөргө конкреттүү стратегиялык максаттарга багыттайбыз.
Джон Болтон өз сөзүндө ошондой эле Бээжин менен Москванын Африкада таасирин арттырууда колдонгон ыкмаларын айыптап, аларга түгүл жырткычтык деген мүнөздөмө берди. Бээжин жана Москва АКШнын Африка боюнча сынын азырынча жооп кайтара элек, америкалык расмий өкүлдөр Кытай кара континенттин өлкөлөрүн карызга батырып жатканын буга чейин эле айтып келишкен. Бээжин Африканы да 2013-жылы ишке кирген бир куур бир алка долбооруна кошкон болчу. Быйыл сентябрда Бээжинде өткөн Кытай Африка саммитинде континентке дагы 60 миллиард доллар ажыратуу убада кылынган. Кыргызстандын айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги абанын булганышын өлчөөчү жаңы жабдуу сатып алат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин басма катчысы Бакыт Рысалиев билдирди. Анын айтымында мониторинг жүргүзүп туруучу автоматтык станциялар Бишкек шаарында орнотулат. Жаңы жабдуу мамлекеттик сатып алуу жөнүндө мыйзамдын негизинде сатылып алынат. Тендерге катышууну каалагандар 3-январга чейин арызын жөнөтсө болот. Жакында Move Green коомдук кыймылы башкалаада аба нормадан 20 эсе көп кир дегенин барлаган айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги бул маалыматты четке кагууда. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Арменияда бийлик сериясы толугу менен инкылапчыл күчтөргө өттү. Бул жолку парламенттик шайлоо учурунда добуш сатып алмай, 50 добушканага ташып келмей, басым жасамай жок болду деп айтылды. Мунун сыры эмнеде? Коңшу Казакстанда болсо расмий билдириле элек, бирок мөөнөтүнөн мурап президент шайлоо өтөт деген божомолдор күчөдү. Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн кезектеги саны мына ушул темаларга арналды. Азыр кесиптешим Али Токтокунов даярдап алып барган берүүнүн радио үчүн вариантын сунуш кылабыз.
Арменияда бийлик толук инкылапчылардын колуна өттү. Кезексиз шайлоодо Никол Пашиняндын блогу болуп көрбөгөндөй ийгиликке жетишип, парламентти дагы колго алганы турат. Быйыл жаздагы элдик толкундоолордун учурунда келген өкмөт республикалык масштабтагы алгачкы ири иш чараны кантип өткөрдү деги эле бийлик мына ушундай шайлоо өткөрүүдө бир сыналат эмеспи? Армениядан саясат талдоочу Степан Григориан, ошондой эле бул өлкөгө барып шайлоого байкоо салып келген жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров болуп маселени чогуу талдайбыз. Ага чейин сюжетке назар бурсак.
2015-жылдагы референдумдан кийин Армения парламенттик башкарууга өткөн. Президенттин ыйгарым укуктары кескин азайтылып, премьер министрдикке көбөйгөн. Быйыл апрелде президенттик мөөнөтү бүтөөрү менен Серж Саргсяндын премьерликке келиши элди толкутту. Акыры Саргсян бийликтен кетүүгө аргасыз болду. Анын ордуна элдик жүрүштү баштаган Никол Пашинян келди. Бирок ал убада кылган реформаларын ишке ашырууга парламентте көпчүлүктү түзгөн. Саргсяндын республикалык партиясы тоскоол болуп атканын айтып турду. Инкылап максаттарын толук ишке ашыруунун ачкычын Пашинян кезексиз шайлоодон көрдү. Көздөгөндөй болду. Армения улуттук жыйыны түзүлгөндөн бери көпчүлүк орунду ээлөө менен парламентке өтүп келген республикалык партия бул ирет 5%тик босогону да багындыра албады. Ал эми Пашиняндын менин кадамым блогу 70%тен ашуун добуш алды. Бул эгемен Армениянын шайлоо тарыхында рекордтук көрсөткүч. Ошентип инкылапчыл күчтөр өлкөдөгү баардык бийликти кеминде 5 жылга колуна алууга шарт түзүлдү. Пашинян муну элдин эң жогорку ишеними деп баалоодо. Чет өлкөлүк байкоочулар шайлоо буга чейинкилерден кескин айырмаланганын белгилеп жатышат.
Жалпысынан атайын шайлоо мыйзамдарын бузуу, анын ичинде добуш сатып алуу жана шайлоочуларга басым жасоо болбогону чыныгы атаандаштыкка мүмкүнчүлүк түздү.
Шайлоодогу кыянатчылыктардын кескин азайганын байкаганыбызга кубанычтабыз. Мындай көрүнүш бир түндө эле толук жок болбойт. Бирок негизги лидерлердин муну менен күрөштө эрктүүлүгү, кылмыш кодексине киргизилген өзгөртүүлөр, түшүндүрүү иштери дурус нерсе.
Бул шайлоого Кыргызстандан баргандар дагы байкоо салышты. КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясынын байкоочуларынын координатору, жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров болду. Мирлан мырза, мынакей жогоруда кесиптештериңизди уктуңуз. Армениядагы бул шайлоонун жаңылыгын сиз эмнеден көрдүңүз? Сиз дагы кандай кошумча айта аласыз?
Рахмат Али мырза. Шайлоочуларга ыңгайлуу жана ачык айкын шайлоо болгондугун биз дагы эл аралык байкоочу катары көрдүк. Ал эмне менен тасыкталды? Ал ар бир шайлоочу өзү каалаган партияга же бирикме партиялардын блогуна добуш берүү менен бирге анын ичинде конкреттүү округтагы талапкерге берүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин биз көрдүк. Ошондой эле массалык түрдө баягындай ташып келүү, сатып алуу, кандайдыр бир жөн ажиотаж жаратуу, мына ошолордон дагы алыс болуп шайлоочуларга мындай ыңгайлуу шарт түзүлгөндүгүн байкадык жалпысынан.
Административдик ресурсчу?
Административдик ресурсту дээрлик байкаган жокпуз. Себеби мен ошол байкоо жүргүзүүсүндө айтылгандай шайлоо мындай тынч акыбалда өтүп жатты. Эң негизгиси бул бүгүнкү кечеги болгон Армениядагы шайлоо убагында бийлик республика партия кандай жогорку деңгээлдерде добуш алып жүргөн болсо бир заматта элдин ишеними таптакыр башка бугунтка ооп кеткендигин аны ошол кырдаалга жеткирген ошол учурдагы бийлик жана ошол бийликтин республика партиясынын мүмкүн өкүлдөрү экендигин айтып жатышты. Бул эксперттер биз партиялардын өкүлдөрү менен жолугушканда ошондон улам бир тараптуу бир өңчөй бир мындай административдик ресурс колдонду, кандайдыр бир басым болду деп мен айтыштан алысмын.
Чоң рахмат. Азыр биз Ереванга кетсек, Степан Георгиевич,
сиз мына тизменин башында туруп шайлоого барган Сосна СССР партиясы парламентке өткөн жок, бирок штаб жыйынтыкты кабыл алып жеңүүчүлөрдү куттуктадыңар, оң баа бердиңер. Анын бири добушту акчага сатып алмай жок экенин белгиледиңер. Таптакыр болбой койбосо дагы кескин азайышы мына ушул көрүнүштүн кимдин эркине көз каранды болду?
Воле вы отдаете предпочтение за это?
Ну, конечно.
Албетте, Армениянын премьер-министринин милдетин аткарып жаткан Никол Пашинян шайлоону кыйла таза өткөрүүнү көздөдү. Мында анын саясий эрки чоң роль ойноду. Ошон үчүн негативдүү көрүнүштөр алда канча аз болду. Шайлоо жетишерлик эркин, транспаренттүү өттү. Кемчиликтер да орун алды. Ансыз болбойт эмеспи? Бул шайлоо мурдагыдан бир топ легитимдүү болду жана бизде легитимдүү парламент куралды.
Формировался легитимный парламент.
Поддержка.
Ошентсе да буга чейинки караганда бул шайлоого эл аз катышты да. Эмнеликтен, эмне үчүн?
Вы знаете, на самом деле участвовала.
Билесизби, чынында буга чейинкидей эле шайлоочу катышты. Болгону мурдагы бийлик шайлоочулардын санын жасалма көбөйтүп, же адамдарды доошканага мажбурлап алып келчү, же жөн гана кошумча шайлоочуларды каттатып койгон жагдайлар болгон. Анализдер көрсөткөндөй, буга чейинки ар бир шайлоодо 350 миңдей адам жоктон эле жазылып калчу. Бул дайыма кескин нааразылык жаратып келген. Өзү мурда канча катышса, бул ирет да ошончо катышты.
Столько, сколько и раньше принимала участие в избирательном процессе.
Мирлан мырза, мына эч кимге жашыруун деле эмес. Алдыңкы тизмедегилер эле пропорционалдык системанын негизинде депутат болуп келип атат Кыргызстанда. Же болбосо айрым партия лидерлери тизмедегилерге касам ичирип, ким депутат болорун дагы чечип коюп атканы жашыруун эмес да, ал билинип эле атпайбы. Арменияда ошол рейтинг деген маселе мындай экен да, бюллетенге ар бир округтан көрсөтүлгөн 10 чакты талапкердин аты жөнү жазылып, партияга кошо аларга дагы добуш берилип, ким көбүрөөк добуш алганы депутат болуп калат экен да. Айталы, ат башыдан бир партия менен, А партиясы менен 10 киши чыкса, шайлоочу ошол партиянын ичинен ошол 10 кишинин экөөнү же үчөөнү мындай тандап чыгарышы керек экен да рейтинг системасы менен. Бизде ушуну киргизсек калыстык болот эле деп сунуштагандар бар. Лайк келеби бизге?
Биз шайлоо процедурасы боюнча бир топ жагынан алгылыктуу иштер жүргүзүлдүк. Бул биометрика каттоо жагынан, тизмелерди тактоо жагынан. Бүгүнкү күнү ошол өзүңүз байкагандай эмне үчүн нааразычылыктар болуп атат, эмне үчүн жанагындай базарком жана башка деген сөздөр чыгып атат? Шайлоочу конкреттүү талапкерди тандай албай партияга добуш берип атат. А партиянын ичинде кандай талапкерлер келип атат, аны тилекке каршы жалпы шайлоочу көрө албай атат. Ошондуктан тигил же бул округтан шайлоочу конкреттүү талапкерге добуш бере алса, шайлоочу өзү ынанып кимге добуш бергендигине макул болуп, жакшыбы жаманбы ошол кийинки шайлоого сабак болмок. Ошондуктан бул мен ойлойм, мунун үстүндө ойлонуп көрсөк болот. Бул эмнени берет? Бул тең салмактуулукту берет. Экинчи жоопкерчиликти берет. Парламент менен шайлоочунун ортосундагы карым катнашты күчөтөт. Бул жерде парламентте отурган депутат регион менен тыгыз байланышта жумушун алып барып баштайт. Себеби кийинки шайлоо келе турган шайлоочу шайлоо ал азыркы бүгүнкү парламенттин рейтингинен жана конкреттүү депутаттын рейтингинен көз каранды болот.
Ошондо жанагындай шайлоо бүткөндөн кийинки чыр чатактар, сен алдың көп добуш, мен алдым көп добуш дегендейлер аз болмок деген турас. Биз улантабыз берүүбүздө Ереванга кайра келсек. Степан Георгиевич, как мы видим, вот рейтинг.
Степан Георгиевич, өзүңүз көрүп болгондой, инкылапчылардын рейтинги 10 айдан кийин деле дагы жогору экени көрүндү. Ооба, мурдагы президенттин жакындары мыйзамсыз байыган жана башка деген негиз менен кармалышты. Башка бир мурдагы президент Роберт Качарян дагы армяндар үчүн принципиалдуу 1-март иши боюнча кайрадан камакка алынды. Бирок карапайым эл экономикалык тармакта эч өзгөрүү жок. Тиргилик жагында эч өзгөрүүнү сезбей жатабыз, көрө элек биз деп жатышат. Анда ийгиликтин сыры эмнеде?
В чем тогда секрет успеха?
Люди ждут, конечно, результатов, но почему они?
Билесизби, эл албетте натыйжа күтүп жатат. Эмне үчүн алар Никол Пашинянга бул иретте добуш беришти? Анткени эл да улуттук жыйында көпчүлүктү ээлебесе өкмөттүн иши кыйын болорун аңдады. Инкылаптан кийинки 7 айда Пашинян иштегенден дагы мурдагы бийликтин парламенттеги партиясы менен күрөшүп отурдум. Кандай эле Пашинян демилгеси менен парламентке барчу. Көпчүлүктү түзгөн республикачылар жыгып турушту. Демек, элдин чыдам кайлана күтүп, нааразылыктар болсо да добуш бергени ушундан. Мына эми 9-декабрдан кийин Никол Пашиняндан жана анын өкмөтүнөн конкреттүү жыйынтыктарды талап кыла башташат.
Никола Пашиняна и его правительство.
Нурлан мырза, мына өзүңүз көрүп тургандай, Армениянын жаңы өкмөтү бизде батыш менен дагы, Орусия менен дагы мындай тең ата мамиле курабыз, өнөктөштүктө иш алып барабыз, тышкы саясатты жүргүзөбүз деп жатат да. Ошол эле учурда Кыргызстан мындай көбүн эсе Орусияга ыктап тургандай деп айтып келишет эмеспи байкоочуларчы? Анан Армения бир жылдан бери кыргызстандыктардын назарында, коомчулукта бизден Пашинян качан чыгат деген пикир бар, мына комментарийлер түшүп калат бизге. Массалык нааразылыктын толкуну менен бийликке келип реформа жасайбыз деген Армениянын жаңы бийлигин көрүп келдиңиз да, бизде дагы эки мына ушундай инкылап өтпөдүбү эле? Эмне жетпей атат? Же мындай потенциалдуу ушундай эрктүү саясий эрки бар лидер чыкпай атабы, же аны эл чыгарбай атабы? Маселе эмнеде?
Рахмат, биз жетиштүү революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби, өткөрдүк башыбыздан, бизге андан башка кереги жок. Бизге реалдуу экономикалык өсүш керек. Аны үчүн стабилдүү өкмөт, стабилдүү коалиция керек. Бүгүнкү мүмкүн кемчиликтердин бири, бүгүн биз толук кандуу же парламенттик эмеспиз, же президенттик эмеспиз башкарууда. Мүмкүн ошол болуп жаткандыр. 2020 жылкы боло турган шайлоодо кыргыз эли өзүнүн дагы келечегин аныкташ керек. Бул добуш берүү менен конкреттүү реалдуу программасы бар саясий күчтөр менен добуш берүү жагы менен.
Ооба да, анткени Арменияда акыбалда эл чыгарып атат да бул ушундай кишилердичи, туурабы? Кандай дейсиз? Анткени эл чечип атат
да. Эл өзү эл дагы мындайча айтканда популисттик кандайдыр бир билдирүүлөргө азырылбастан реалдуу экономикалык программасы бар, идеясы бар, бүгүнкү жашап жаткан жумуш кылып жаткан жумушу бар саясий күчтөргө ишеним артыш керек. Биз көп кыйынчылыктарды, көп экономикалык баягындай түшүп кетүүлөрдү жана башкаларды башыбыздан өткөрдүк. Мунун баардыгы бизге чоң сабак болуш керек. Бизден Пашинян чыгыш керек деп эле кандайдыр бир куру үмүт менен эмес, конкреттүү багыт менен, мисалы кабыл алынган программаларды ишке ашыруу менен, өкмөттүн ишин аракети менен көргүзө турган реалдуу мына мүмкүнчүлүктөр бар.
Чоң рахмат, Мирлан Исакбекович. Мына биз Армениядагы кезексиз парламенттик шайлоо, анын армян эли үчүн мааниси, андан тышкары Кыргызстан үчүн кандайдыр бир үлгү болчу жактары тууралуу сөз кылдык. Биз менен чогуу болуңуз, бир саандан кийин Казакстанга өтөбүз. Биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыз. Мөөнөтүнө мурда шайлоо демекчи, жергиликтүү жана чет өлкөлүк айрым басылмалар Казакстанда 2019-жылы эртелей президенттик шайлоо жарыяланышы ыктымал деп жатышат. Ак Орда азырынча мындай маалыматтын чын төгүнү боюнча эч нерсе деп айта элек, бирок талдоочулар, журналисттер Ак Ордонун өкмөттүн акыркы чечимдерине карап ар кыл пикирлерди билдирип атышат. Бул канчалык жүйөлүү, Казакстанда эртелей шайлоо өткөрүүгө деги эле муктаждык барбы? Азаттыктын казак кызматынын келген кесиптешим Калым Бокаштан сурайлы. Калым мырза, азыр ушул темага токтолоордун алдында биз Казбек Бейсебаевдин жүйөсүн угуп алсак да, ал киши бир нече пункт менен айтып атат.
Баары айтып атат, шайлоо болот, президент шайлоо болот деп. Оган эми орусча айтканда косвенные признаки. Биринчиси, бир апта болду президент Совет Безопасности, сонун төрагасы ретинде жыйналыш өткөрүлдү. Сонда коммунальный маселе, мынау жеке коммунальный бага, анан мынусуну талкуулады. Ол кеңес, каупсуздук кеңесинин жумушу эмес го, анау канча акчага эмне суудуга сууга төлөө керек, электрга төлөө керек деген. Экинчиси, сенаттын төрагасы, председатель сената Касым Жомарт Токаев BBC'ге сугубатында айтты, мүмкүн деди, келеси президент сайлоого азыркы биздин президент Назарбаев бармайт деп BBC'га биздин сенаттын төрагасы айтты. Ул киши дипломат, ул киши бекер айтпайт. Вот азыр эмне берди, биздин президент буйрук берди. Биринчи январдан, биринчи кантардан зарплатаны көтөрүү керек кээбир жумушкерлерге, коммунальный тарифтерди төмөндөтүү керек, тамакка, жалпы башка багалар токтотуп көтөрүлмөсүн деп сондай буйрук берди. Бизде негизинде мына өткөн эки шайлоо болду, президенттик менен парламенттик өткөн. Сонда да солай болгон.
Казбек мырзанын азыр эле айлык акы боюнча айтканда бир аз такты киргизе кетсем, январдан тарта минималдуу айлык акы, анын ичинде мамлекеттик кызматкерлердики кеминде 30% деп атат, пенсия менен жанагы жөлөк пул айрым 5-7% чейин көтөрүлөт деп атат да. Эми бул өкмөттүн кадимки эле мындай кадамдары, элдин турмушун жакшыртуу максатындагы иштери да анан канчалык шайлоого байланыштырууга негиздүү болуп кетет?
Негизинен жалак өсүрүүгө катышты, әлеуметтік жәрдемақыны көбейтуге қатысты және басқа да осындай әлеуметтік саладағы өзгерістерге қатысты мәлімдемені жыл сайын президент жасап тұрады. Ол әдеттегі жағдай. Жыл сайын жолдауында айтылатын нәрселер. Биыл бір ерекше қандай да бір жаңағы месседж дейміз ғой, қандай да бір белгі берді деп айта алмаймын. Мен өзім сөйлескен қазақстандық жергілікті сарапшылар мен саясаткерлердің біраз бөлігі келесі жылы сайлау өтуі мүмкін деп сенеді. Өйткені оның бірнеше себебі бар деп біледі. Біріншіден Нұрсұлтан Назарбаев тек қана қауіпсіздік кеңесіне төраға ретінде қатысып жаңағы сарапшы айтқан сөздерді жариялаған жоқ, бірақ одан бөлек Нұрсұлтан Назарбаев президент ретінде бірнеше маңызды нышан, белгі көрсетті деп ойлайды. Оның біреуі жолдауы кезінде, қазан айында кезекті жолдау жариялаған кезде ол басқа жолдауларға қарағанда күштірек болды деп айтып жатқандар бар. Былайша айтқан кезде сайлау алды платформасына ұқсайтын сияқты көрінді. Екіншісі, одан кейінгі айда ноябрь қараша айында президенттің жетекші республикалық мемлекеттік ақпарат құралдарында жарияланған мақаласы болды. Ұлы даланың жеті қыры деген. Сол мақалаға да сілтеме жасап, кейбір сарапшылар менімен сөйлескен кезде, кейбір саясаткерлер бұл мақалада да қандай да бір электоратқа қозғау салатындай, өзінің саяси ұпайын өсіретіндей популистік мәлімдемелер жасалды деп айтып жатыр. Одан бөлек Назарбаев осы желтоқсан айындағы бір сөзінде тек қана мына ішкі саясат тұрғысынан сөйлемей, сыртқы саясатқа қатысты да былайша айтқан кезде өзінің теңгерімді баланс сақтау саясатына бұрыннан айтып келе жатқан, соған сәйкес тағы бір сөз айтып қалды. Яғни жастармен сөйлескен кезде қытай тілін үйрену керек деді. Былайша айтқанда, одан бөлек осы жуырда ғана бірнеше күн болды, бір-екі күн болды, Қазақстан президентінің әкімшілігінің қасынан арнайы орталық құрылды. Талдау және болжау. Центр анализа и прогнозирования. Оған өте белгілі Бұрында сайлау кездерінде жас идеолог ретінде жұмыс істеген бір азамат басшы болып келді. Осының бәрін ескеріп отырып, кейбір сарапшылар айтады, 2019 жылы президент сайлауы ерте өтуі мүмкін деп.
Мысалы, Госқан журналист Сергей Дуванов өзінің блогтарына таянып, март айында деп жатады. Анан чукул шайлоо өткөрүүгө эмне негиз бар? Эмне түрткү бар? Эмне үчүн убагын күтсө болбойт?
Шугул шайлоо өткөрүүгө түрткү болатын себептер албетте жеткиликтүү дал азыр. Казакстан президентинин жалпы халыктык шайлоо 5 мәрте болгон. 91 жылдан бери соның үшөүндө эрте өттү шайлоо. Әр бір сайлау кезінде айтылатын негізгі факторлардың бірі халықтың ішкі әлеуметтік ахуалы. Екінші фактор бұл Ресейдегі жағдай. Қазақстан енді өздеріңіз білесіздер, 7,5 мың шақырым Ресеймен шектеседі, әлемдегі құрлықпен өтетін ең ұзын шекара. Мұндай алып көрші қасында тұрған кезде Қазақстан оны ескермей қоймайды, сондықтан Ресейдегі әлеуметтік жағдайдың соңғы уақытта кішкене күрт ушығып күрделене бастағаны байқалады қанша дегенмен. Сондықтан Қазақстан дәл қазіргі жағдайда төңірегін өзінің негізгі саяси әріптестерін бақылап отырып, ол елдердегі жағдайды сараптай отырып, бәлкім арасында да тіке сайлау, ерте сайлау өткізуі мүмкін деп ойлаймын.
Негізі Қазақстанда кезексіз президенттік шайлауы салтқа айланып қалды деп айтып келеді. Біз егер эмки жылы ел жетекшісі, шол президент таңдалышы керек болып қалса, қазақстандықтар қандай ойды, егер Назарбаев талапкерлігін қойып отырған болса, басқа кімді бұл орынға татықты деп есептеседі? Алматының кесіптесім Маян Қалмұрат ел арасында сұрамжылау жүргізіп көрді, әзір шоға назар бұрсақ.
Ал кейін Назарбаевтан кейінгі президент кім болуы мүмкін деп ойлайсыз?
Оны бір Алла біледі. Жас бір жігіт келсе, мен соға қуанамын.
Кого представляете вот следующим президентом после Назарбаева?
Если честно, никого не знаю, кроме как нашего президента. Честно скажу.
Халықтың қамын ойласа болды бізге. Осы халықтың әл-ауқатын, мүддесін.
Я думаю, Нұрсұлтан Назарбаев должен остаться.
Карим Масимов болатын шығар, айтқан сөзінде тұратын адам болу керек деп ойлаймын.
Я только с уважением отношусь к нашему президенту, но можно уже новую кровь такую, знаете, со свежими идеями.
Сурамчылы болды, Қалым Мырза. Бірақ ошентсе дағы бұл шайлоо, ықтымал шайлоонун бір интригасы дағы бір мында болып жатқан сияқтанады. Балким Назарбаев өзі бұл шайлоого чықпай қалышы мүмкін деп, че анда ким деген сұрау туылатады?
Өзім тіке сөйлескен қазақстандық дипломаттар, немесе идеология саласындағы белгілі адамдардың пікір пайғамына құлақ асатын болсам, меніңше Назарбаев, президент Назарбаев келесі сайлауға өзі түседі. Жай ғана түспейді. Жеңісін қамтамасыз ету үшін, қандай да бір форс-мажор болмау үшін, ешқандай былайша болжап болмайтындай жағдай тумау үшін бұл жолы билік қолдан келгенін жасайды. Ағыда Назарбаев бұрынғыдай сайлауға түседі, тура бұрынғыдай жолмен сайланады. Қанша дегенмен электораттың қолдауы бар, одан бөлек негізінен әлбетте 30 жыл бойы жалғыз өзі үстемдік құрғаннан кейін былайша айтқанда халықтың сайлаушының көз алдында басқа альтернатива, басқа балама жоқ сияқты жағдай тудырған себеп деп айтады.
Чоң рахмат, Қалым Мырза. Біз менің Азаттықтың қазақ қызматының журналисті Қалым Боқаш маектешті. Біз болса Қазақстандағы ықтымал президенттік шайлоо туралы сөйлештік. Эмки жылы болып қалшы ықтымал деп жатышат. Көріп жатарбыз, сізге хабарлайбыз. Бізді Азаттық Чекит орг сайтынан дағы көріп тұрсаңыз болады. Саламатта қалыңыз.
Біз жаңа дүйнө берүүсүнүн радио үчүн чыгарылышын Али Токтокунов сунуш кылды. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Президент Сооронбай Жээнбеков жакында орун басары ири өлчөмдөгү пара менен кармалган транспорт министри Жамшитбек Калилов иштен убактылуу четтетүүнү талап кылды. Мындай талап бүгүн Коопсуздук кеңешинин отурумунда айтылды. Кошмо Штаттар Африка боюнча жаңы стратегиясын аныктоодо улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Джон Болтондун билдиргенине караганда жаңы стратегия ылайык Вашингтон эми алдыда кара континенттин өлкөлөрүн иргебестен жапыр жардам берүү тажрыйбасынан баш тартмакчы. Болтон ага катар Кытай менен Орусиянын Африкада саясий жана экономикалык таасирин кеңейтүүдө колдонуп жаткан ыкмаларын дагы айыптады. Булар жерликтүү эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрым мурунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.